Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, я Іваницький Сергій в спецвипуску програми «Архіпастер» відповідає. Вітаю владику Михайла Колтуна, керівника Департаменту Української греко-католицької церкви з питань душпастерства у силових структурах. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки!
Дуже радий з вами поспілкуватися і про капеланство, і взагалі про духовний стан нашої армії, адже можна сказати, що ви в першій мірі в цьому плані за це також несете певну відповідальність, так як займаєте таку дуже високу посаду. А ваше Преосвященство, і в цьому контексті чув, знаю, читав, багато говорили про це, що зараз на передовій взагалі зареєстрована рекордна кількість греко-католицьких капеланів. Взагалі їх на паперах є десь близько 100. Зараз десь в зоні конфлікту їх, можливо, знаходиться близько 20. А запитання моє от таке. От за цих півтори року фактично війни, от що б ви виокремили з позитивно зробленого вже в напрямку забезпечення духовних осіб на передовій нашої країни? Наскільки вже вдалося багато чого зробити?
Дуже дякую. Вітаю всіх в вашій студії, вітаю також всіх, хто стежить за цією програмою, буде брати участь. Головне є наше покликання, наше завдання. Це є приймати участь усім, як і мені, як і священникам, як і мир'янам, зокрема, також військовослужбовцям в житті України. І це той обов'язок, він ні в кого не є меншим, ні в кого не є більший. Ми стоїмо перед відповідальністю за себе, за ближнього, за Україну. Це ця формула, в якій ми мусимо шукати себе. Що я роблю для того, щоб моє служіння було на часі, відповідне до конкретних людей, до конкретних ситуацій. Як ми реагуємо на виклики життя? І виходячи з того, я можу тепер відкрити картину, що стосується капеланів. Як священник, який, будемо казати, покликаний, і кожного дня він застановляється про своє покликання, про своє служіння, як йому сповнити цей поклик Божий, де його сповнити і кому його подарувати. І очевидним становиться, що Україна в вогні, в руїні, в загрозі. Рівно ж здавалося, що священник має відповідати за церкву. Але церква – це є, власно, весь народ, який сповняє своє покликання щодо служіння державі, щодо служіння один одному. І тут священник якраз, власно, є умісний для того, щоб дати приклад, повести людей, заохотити людей і вказати їм дорогу, так як Ісус Христос. Я є дорога, правда і життя. І хто йде за мною, цей успадкує заповідженим Богом царством, заповідженим Богом слово обіцяне, яке нам пророчить добру долю. І ніхто більше, як священник, який усвідомлює своє покликання, він відповідає за служіння, своє служіння, яке адресує для військовослужбовців, бо вони є в самій більшій зараз небезпеці, в самій більшій загрозі, в самій більшій потребі. І Богу дякувати, що в історії нашої церкви, греко-католицької церкви, будемо казати, заложено вже фундаменти капеланського служіння серед військовослужбовців з давних часів. І ця традиція, вона подекуди жевріла, подекуди вона проявлялася більш активно, а зараз оце є запит для священника, на який він відповідає. Для того, хто тим питанням займався, хто тим хоче займатися, і для того, щоб відізватися на це покликання. І якраз, власне, наші священники, я дуже радий є за нашу церкву, яка підтримує тих священників, посилає, доручає тим священникам служіння не тільки в часі війни, в часі антитерористичної діяльності, але ще далеко впереді капеланство вже працювало серед священників, вже працювали серед війська, мирно, військових частин.
Нагадую нашим слухачам, що це програма «Архіпастир відповідає». Спецвипуск, говоримо про військове капеланство з владикою з Української греко-католицької церкви Михайлом Колтоном. Ваше Преосвященство, ну, відомо, і мені так здається логічно, що підготовка капеланів у мирний час і у воєнний, вона різниця. Скажіть, будь ласка, які основні моменти були додані до підготовки капеланів уже в часі війни?
Проводився семінар священників як греко-католицької церкви, так і інших конфесій, щоб ми могли злагоджено працювати, співпрацювати серед військовослужбовців. Бо так чи інакше наше служіння в такому поліконфесійному колі пересікається. Так, і завданням було, щоб ми один одного не зустріли часом зненацька, та і ось такими, з такими своїми ознаками, але щоб ми, як священники, яких церква делегує на служіння в військах, також і інші конфесії, які посилають своїх священників, щоб ті священники могли бути з нами один одному. І, власно, той вишкіл, який ми всі, не всі проходили, але на той час хто зголосився, то, звичайно, він послужив нам для такого знайомства, для такого тренінгу в таких різних ситуаціях, сказати, загрозливих, як давати поміч, як священник може дати поміч своєму хто знаходиться в тих трудних положеннях, чи ранений, чи застрашений, чи в різний спосіб загрожений. І той вишкіл нас всіх, так би казати, заохотив. Хоч і скажу правду, що і серед священників є також загрозливі характери, такі ознаки загрози, які кожен переживає. Хтось більше, хтось менше. Але і для священників, які обмін досвідом, який в той час, будемо казати, здійснювався, один і другий священник третьому і четвертому були заохотою і стимулом для того, щоб йти за тими євангельськими словами. Не бійтеся, я з вами. І цей досвід передається. І так він не тільки мотивований тільки слова на словах Ісуса Христа, але я думаю, тут ще є і власне заохочення, власна ініціатива, власний такий момент, який кожного щось нове зачіпляє і його штовхає, посилає для того, щоб бути серед військовослужбовців. Ну, звичайно, було би дуже ганебно, якщо би церква тільки в тилу, в мирний час, постійній дислокації військових частин десь там щось зробила, а коли зараз Україна, коли військовослужбовці наражаються на небезпеку втрати життя. І тут була помісність священника на фронті, зобов'язує його допомогти і бути поруч. Я би не казав навіть, що він там має говорити про Євангелію. Він там має жити Євангелією. Бо не кожне слово, воно завжди буде сприйматися відповідно, але життя, приклад, досвід, спілкування, ось таким, будемо казати, намазаний християнською харизмою, та дає смак, дає для військовослужбовців таке впевнення. І, власно, присутність самого священника, навіть якщо він не говорить, але тільки живе, спілкується, дарує свою увагу для бійців, це є, власно, той спосіб, з чого треба починати, як треба діяти по-християнськи, і священник це мав би вказувати, а військовослужбовці, дивлячись на це, є, так казати, заохочений тим, і священник тоді є запотребований як командуванням, так і бійцями антитерористичної діяльності.
Ваше Преосвященство, скажіть, будь ласка, нам, от за півтори роки тенденція бажаючих священників, які б хотіли стати капеланами, вона збільшується, утримується на тому ж самому рівні чи зменшується?
Я би сказав, попри загрозу, та, бо є священники, які були ранені, і стали священники, які були полонені, попри загрозу того, цієї ситуації, та священників не зменшується. Ви навіть вже самі на початку сказали, що це число збільшилося вдвічі. Коли на початках було мирний час, починали нашу діяльність із кількості десь 35-38 священників, то на сьогодні є 105 священників, які зголосилися для того, щоб йти в АТО. Не в мирний, будемо казати, дислокації військ, а йти в АТО. І це для них не є загроза, це є для них місце служіння і досвід Євангелії. Бо вони не йдуть самі зі своєї власної ініціативи, але це слово, це євангельське їхнє поведінка, їхнє життя, їхня віра, і це дає їм, власно, з того дерева життя, з тої Євангелії, куштувати ті плоди. І це в тих чи інших ситуаціях ми можемо сказати, так як я тобі сказав, а я і не знав, що тут Бог зі мною. Він мене чує, він мене бачить, та, він дивиться на моє серце. Та, і, власно, коли будемо слухатися церкви, слухатися Євангелія, то те Євангеліє, яке дає нам запевнення, воно буде діяти в нашому житті і буде додавати і сили, і заохоти, і прикладу не тільки для як для священника, але буду давати прикладу для військовослужбовців.
Наскільки зараз попит військовими на капелана випереджує те, що може дати церква? В скільки разів не вистачає священників? Які приблизні цифри є?
Я би не сказав зараз, що не вистачає священників. Є священники, але церква зараз більше є зайнята тим, щоб приготовити священників. Бо, звичайно, не всі ось такі, як каже, перед Богом стоїмо. От такий я є, і я хочу йти, і єпископ благословить, і він йде. А завданням церкви є в теперішніх часах приготовити священників для того, щоб звернути їхню увагу на як з позиції військового статуту, щоб священник міг знати правила поведінки і обов'язки військовослужбовця, також і ті обов'язки поєднувати з християнськими мотивами для того, щоб одне і друге взаємодіяло. І церква зараз стоїть перед тим викликом, щоб продовжувати або відновлювати цей вишкіл духовенства, бо от так чи інакше ті священники, які зараз там працюють, вони не є налаштовані на тривалий час капеланського служіння. Вони приїхали на місяць, приїхали до своїх парафій. А приходить час такого стабільного капеланського служіння, що він, як Ісус Христос каже, я знаю своїх вівців, та вівці знають свого пастора.
А це проблема, да, що вони не налаштовані на тривале служіння, тільки от на таке місяць?
Не є на тривале, бо вони і навіть тривало не можуть бути, бо вони мають свої парафії тут, де звідки їх покликали на це служіння. Але я не кажу, що це применшує їхній авторитет, їхню відповідальність. Ні, це є таке, можна сказати, поєднання його бажання і служіння серед військовослужбовців для того, щоб знову ж таки досвід отримати певний, та і тим досвідом потім як і себе збагатити, як потім людям мирним розказувати, що діється на фронті, не плюткувати, але в дійсності розказувати реальні факти, з яких Господь їх рятував. Або якщо так сталося, що хтось загинув, то який спосіб він загинув? Він загинув при виконанні своїх обов'язків. Наскільки це ціна виконання обов'язків є висока, що можна ризикувати життям. Це дуже, дуже та ситуація є повчальна не тільки для священника, але якщо він приїде до своїх мирян, він їм то розказує, як діяв Господь за часу його присутності. І я спілкуюся з нашими священниками, я це чую. І вони довго не затримуються, я би сказав, приїхав, о, я був, ви мене похвалили, чи як там признали, і вже більше я не поїду, бо там є загроза. Ні, власне, ті священники передають, будемо казати, естафету для інших священників, і тому те число збільшується, і священники їдуть, а то мотивовано для того, щоб наших бійців, хто чим, а вони Божим словом і християнською позицією підтримують. І вона є якнайбільше ефективна.
Хочеться також запитати, чим держава допомагає військовим капеланам? Чи були якісь прийняті закони, які полегшили перебуванню капеланів в зоні антитерористичної операції взагалі? Яким чином Верховна Рада, можливо, допомогла, прийнявши якісь закони, чи розпорядження, чи постанови? Наскільки в цьому руслі сегменті видно взаємопрацю між капеланами, священниками і владою?
Дякую. Важливою подією 2015 року в житті українського капеланства стало затвердження міністром оборони України на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 2 липня 2014 року про службу військового духовенства капеланства у Збройних силах, Національної гвардії та Державній прикордонній службі. Наказ номер 40 слів 27 січня. Про затвердження положення про службу військового духовенства у Збройних силах України та його реєстрація Міністерством юстиції. На цей час у Міністерстві оборони України ведеться робота зі створення відповідної структури, механізмів і функціонування. Українська греко-католицька церква через Раду у справах душпастерської опіки при Міністерстві оборони наголошує на прозорості, відкритості цього процесу, особливо в підходах до кількості і визначення місць служіння військових капеланів. Отже, говорячи, відповідаючи на ваше питання, зараз як Міністерство оборони, як та ланка, в якій буде здійснюватися військове капеланство, вони зараз затруджені власно цим питанням, яких капеланів їм потрібно, скільки їх потрібно, де їх потрібно, і все це мусить бути в законних правах, все це мусить бути структура на всіх ділянках, на всіх ланках, на всіх стадіях, щоб не було потім суперечливостей. І власно, держава є заклопотана тим, щоб врегулювати це питання, бо ще є питання міжконфесійні і також і оплата духовенства, бо до сих пір ми нічого не отримували, тільки, будемо казати, сповняли свій обов'язок.
Владико, в цьому контексті також хочеться запитати. Знаємо, що хотіли затвердити закон про помічника капелана, але чомусь цей закон не підтримали в Верховній Раді. Що вам особисто про це відомо?
Це був проєкт, це була пропозиція, яка, можна казати, йде на обговорення. Йде на обговорення. І коли воно обговорюється, то зараз, будемо казати, оцінку давати, якщо б ми прийшли до якихось, будемо казати, заключень вже, то можна було б тоді оцінку давати. Але коли йде той процес обговорення, то я би стримався від такого випередження того, тим більше воно мені не дуже аж пасує, для того, щоб мати повну компетенцію за дії того роду військ, чи того, цієї служби, чи іншої служби, як вони собі думають. Бо часом може бути, одні схвалюють, а другі протирічать цьому. Так, залежно від такого. Але цей процес, він вариться, і справді воно з цього воно залишиться тій справді зерно, яке буде варто увагу.
Так, але що, Владико, є основним каменем спотикання? Верховна Рада не хоче брати на себе цю відповідальність про помічника? Чи є певні нюанси, які ви кажете, які дійсно треба ще проварити, обдумати, належно запропонувати? Тобто нема ще алгоритму, пропозиції, як це має виглядати? Чи є просто певні несприйняття по ту сторону?
Бачите, в нас завжди питання міжконфесійні, вони нас всіх турбують. І особливо, бачите, ця відповідальність для війська, щоб поліконфесійність не створювала конфліктів всередині військ. Бо в світі та в цивільному житті ми бачимо, які суперечливості, але не хочемо. Це мусить йти цей процес обговорення, застановлення, зваження. Ми це на Раді обговорюємо, нашій Душпастерській Раді при Міністерстві оборони. Ми свої пропозиції заносимо, вони обговорюються. Це йде процес. І коли зараз такий екзамен ми переносимо, а то в такій гарячій торсі. Ми маємо можливість кожний з священник і кожний військовослужбовець різного рангу досвідчити, наскільки є важним, щоб ми, як конфесії різні, були заодно. Задля того бійця, щоб його окрилити, для того, щоб його заохотити, та, щоб його підтримати. І тут, власне, вирисовується та мотивація, та, що не конфесія грає роль, та, а наша співпраця. Та. Бо той самий Бог є і в православних, той самий Бог є і в католиків, та, і навіть, будемо казати, той самий Бог є в мусульман, але однак ми говоримо про своє, вони говорять, але суперечності в тому не може бути. Та. І ми цей екзамен проходимо зараз в АТО, де священники є різних конфесій, де священники є наші, греко-католики. Та, і вони співпрацюють, і вони знайомляться, і вони розуміють ціну, ціну життя того військовослужбовця, а не казати, що їхня конфесія є одна, єдина, спасаюча. Так, є така конфесія в нас в Україні, та, яка собі право бере та інших, будемо казати, критикувати, а себе ставити на місце Бога і казати, вона єдина спасаюча. І це є, власне, питання дискусій, питання стабілізації, вивчення цієї ситуації та вихід з цієї ситуації. І я так думаю, що ми оцей екзамен, який проходимо зараз в бойових діях, і наші священники, коли вони там зустрічаються і обмінюються досвідом, обговорюють, їхнє свідчення серед мір'ян буде самим таким ефективним. Так. І будуть переконувати і своїх єпископів, будуть переконувати військовослужбовців та різного рангу, і будуть переконувати людей для того, щоб ми...
Ваше Преосвященство, а чи оця конфесія, яку ви назвали, і ми в контексті вже зрозуміли, про кого йдеться, от чи вони йдуть на діалог, чи вони, тікаючи від діалога, кажуть, що тільки вони спасають?
Як коли? І яке питання, будемо казати, виникає для співпраці чи для обговорення? Та, це як коли і як на місцях воно, будемо казати, проявляється. Бо я не побоюся, думаю, сказати такі речі, що ще в мирний час мені стало відомо, що ця конфесія не молиться за Україну. Ну, і ми бачимо, що до якого висновку приходить доля України, та, якщо не молитися за Україну, то значить не признавати, кого не признавати? Влади, мене не признавати, того найменшого, що народився, не признавати. Тож я б сказав, такий вистріл в Україну. Та. І тут десь потрібно практика, досвід, якісь переконання, проходити по такій, сказати, стадії, по маленькому крокові, та десь, щоб ми могли один другу тихенько, не з авторитетом, я тобі щось там наказую, я тебе чу, та, але тими маленькими кроками міняти розуміння, міняти сприйняття цієї і оцінку цієї ситуації, яка зараз нас усіх об'єднує, та, і зумовлює обернутися лицем один до одного, щоб могти разом спільними зусиллями боронити, відстоювати, будувати наше земне царство на землі.
Ну що ж, дорогі слухачі, час для ваших запитань настав. У нас 4 телефони для вас вільні. 044-577-56-45 або ж 46, 098-650-18-60, 093-323-73-18. Окрім того, можете формувати свої запитання владиці Української греко-католицької церкви Михайлу Колтуну, користуючись соціальними мережами Фейсбуком, Скайпом та ВКонтактом. Пишіть нам туди, ваші запитання ми обов'язково озвучимо. Ну, а поки наші слухачі набирають телефони або ж пишуть свої запитання в соціальних мережах, я хочу ваше Преосвященство зацитувати отця Степана Суса. Він є головою Центру військового капеланства. Він розповідає про які проблеми виникають у військових капеланів вже по приїзду на мирну землю, які стреси переживає капелан, коли перебуває безпосередньо в зоні АТО. Ось така цитата, буквально в кілька речень, але таких речень доволі емоційно насичених. За останній рік бували різні випадки, говорить отець Степан. Бувало, що ми благословляли хлопців, а їх потім привозили із зони АТО уже героями. І приходилося їх хоронити. Або ж ми купували військовим бронежилети і каски, а вони загинули в зоні АТО під час артобстрілів. Були різні ситуації, дуже болючі, непрості. Пригадую, ми ходили з військовими на піцу, або могли просто перетнутися у Львові, зробити спільну фотографію. А зараз уже частина з цих хлопців загинула. Вони уже сьогодні з Богом. Це болючі моменти кожної людини, душпастиря, військового капелана, які приходиться переживати. Цю реальність важко сприйняти, але її треба пережити. Ми молимося за хлопців, поручаємо їх Божій опіці, розуміючи те, що Бог краще знає, що добре для людини. Ваше Преосвященство, такі розповіді неодноразово звучали на хвилях Радіо Марія від того ж отця Андрія Зілінського, єзуїта, греко-католика, який також став народним героєм України, який також казав, що проблема стресу капеланів вже по приїзду, вона дуже є серйозною. Розкажіть, будь ласка, яким чином відновлюється психологічний, емоційний стан капеланів зараз в Україні?
Я би сказав, що якогось такого дуже загрозливого стану для священників немає, бо в першій мірі священник, він живе хоч є в тій ситуації, але він є той, що мав би опановувати цю ситуацію в християнському вимірі. Оцінки згідно Євангелії. І тому для священника є менша загроза заразитися, бо він і зброї не носить. Він тільки бачить, що діється. І священник, який, якщо б він був сам, без спілкування, справді це було б загроза його психічному зломові. Але священники між собою спілкуються, як в зоні АТО, так і по приїзді сюди. Вони виступають в ролі таких інформаторів серед свого духовенства. Це в практиці мого життя є таке, що я запрошую тих священників для того, щоб вони переповідали і мирянам, і священникам цю ситуацію, в якій вони жили, для того, щоб ми могли і їх зрозуміти, і визнати їхню, і так оправдати їхні заслуги, їхні жертви, і прийняти їх до себе. Прийняти їх до себе не з якоюсь там, будемо казати, завістю чи відкиненням, але тут є той момент дуже лікувальний, дуже ефективний, коли ми, як брати, сходимося. І, будемо казати, той стрес входить в землю. І тоді наше дружелюбне відношення, воно набирає тоді послідуючої ваги, так само, як його колись, як священника, який був в АТО. Його присутність оправдувала, щоб бути в тих горячих точках і бути прикладом для військовослужбовця. Так само і вони приїжджають сюди і діляться своїм досвідом, і чому подвоюється священників, кількість охочих поїхати в АТО. Тому що розказують правдиві, невидумані історії, які зустрічали священники. Але я говорю, що священник легше може переносити ці стреси, бо він має сферу спілкування, довірену сферу спілкування. Військовослужбовець, його треба ще вчити, його треба формувати. Як довіритися своєму командиру? Як довіритися Богові? Як повірити, як перед священником визнати свої злами душі, серця? Це не просто. І той священник, який, будемо казати, слухається, він силою факту стається лікарем цієї ситуації.
Ваше Преосвященство, тут приходять багато запитань текстових до нас на скайпу. Одне з них звучить так. Ваше Преосвященство, розкажіть, будь ласка, що ви бачили в зоні АТО, як би ви оцінили рівень патріотизму і духовності наших солдатів? Олег запитує.
Ну, дякую. Олеже, мені дуже приємно, коли я побував в зоні АТО, і знаю цього священника, який Олег Салов, який серед військовослужбовців веде пастирську працю. І як військовослужбовці організовано моляться, мене це так досить піднесло. Де я був, де наш цей славний гвардійський хрест, де лишився після бомбардування, де потлицю посвячували в цьому місці, потім Капітаново, село, де я посвячував каплицю. Я міг бачити, як і військовослужбовців заохочених, які будували цю каплицю, і так і бачити мирян, тутешніх, місцевих, які, будемо казати, були дуже прилеглі до військовослужбовців. Я коли розказував командування ці речі, то вони не дуже охоче признавали це, бо вони завжди зустрічаються з недружелюбними фактами. Та, і вони більше вдаряють їх. А от такі речі, як мирне населення сприймало військовослужбовців, та мене як єпископа, якого вони в житті не бачили, а почули, як вони вернулися своїми питаннями, та це є важливо. І коли мені приходилося зайти аж там на передову, де вони в бліндажах сидять, чергують, це я також я бачив цих військовослужбовців, які впевнено себе почувають. От це є, власно, це місце, де боєць, який несе за себе відповідальність і за нас усіх, та, він свідомий, він є намащений тим Божим благословенням, та, і він має цю впевненість і в себе, і хоч буває такий і ранений, і інші, але тоді воно інакше сприймається, тоді воно інакше пояснюється. Та для оточення, та, щоб правильне розуміння того з цієї ситуації винести. І ці, так як мені приходилося, я вчився, вивчав цю ситуацію, досвідчав цю ситуацію. Для мене це було, хоч я і там був в бронежилеті, і отак через гору там вже сепаратисти, та, завалом сепаратисти, але однако, та, коли ми були разом, та, щось нас святе об'єднує, ніхто не виявляв якогось ляку, застереження. Ми всі були в такому гарному форматі довіритися Богові, довіритися один одному. Здається, отут один одному.
А, владико, тут багато запитань, я перепрошую до вас, хочеться просто встигнути їх озвучити. Одне з них від пані Ірини, вона дуже дякує вам за ваші відповіді, каже, що дуже рада слухати наші ефіри, ваші чудові відповіді, але каже, як священники, капелани, зокрема, можуть взагалі вплинути на проблему в українському війську? Це алкоголізм, да, про який дуже часто розповідають засоби масової інформації.
Бачите, одним розчерком пера чи закону та зупинити алкоголізм чи дисциплінарно його зупинити, здається, це воно має якийсь вплив, але однако це не є вирішальний спосіб. І виховання, формація військовослужбовців, та його розуміння ситуації дає йому шанс позбутися цього гріха та, і вийти з цієї неволі, не казати, яка опановує, може опановувати, та не тільки я можу признати, та, що і священники такі трапляються. Це не значить, що я оправдую військовослужбовців. Але однако це є недуга. Це є недуга, яка, можна сказати, послаблює нашу волю та наше успособлення і робить людину байдужою перед відповідальністю. Та. До того треба нам формувати ту свідомість, формувати навики, формувати чесноти. Це є наше покликання.
Владико, є запитання до вас, телефони. Перепрошую, просто багато дуже запитань, хочу дати можливість озвучити їх. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу.
Так, слухаємо вас.
Я, Владико, дай вам Боже здоров'я, передавайте поклон нашим захисникам. І в мене така пропозиція. Хай депутати, кожний депутат, щоб вони знали, що воно до чого, по місяцю бувають на передовій. По місяцю кожний депутат, тоді буде толк. Дякую.
Ось така пропозиція, ваш
коментар. Це гарна пропозиція, певно, що так. Я вам скажу, я як єпископ відповідальний є за організацію капеланської служби на всіх рівнях Збройних сил і силових структур усіх. Я там побував, так, і інші там мого рівня побували, але не всі побували. Так. І я так думаю, що то є процес, певно, що так. Коли єпископ їде в АТО, то це є підтримка для священників, це є підтримка для командування. І це є той спосіб говорення до сумління тих, які в той чи інший спосіб дають оцінку ситуації, а самі, можна сказати, ще, можливо, далеко від того. Це промовляє, коли хтось є там, на своєму рівні є там, і свідчить про це. Це говорить нам усім, до всіх промовляє. Я так думаю собі, що це не тільки ви про це говорите, це говорить про це народ. І думаю собі, що депутати також прислухаються до того, то не тільки як покарання їм поїхати там і подивитися, але інша справа є вивчити ситуацію для того, щоб потім своїми діями, своїм служінням впливати на покращення ситуації в цілій Україні.
Ваше Пресвященство, ще одне запитання телефонне, і будемо завершувати. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Бог благословить. Я хочу запитати, чи ви дуже говорите про те, що Ісус може освободити від алкоголізму, від всякого гріха. Бо Ісус є Бог, і Він прийшов сюди нас спасти від гріха і закона смерті, від закона гріха і закона смерті. І Бог освободить від алкоголя. І це треба людям говорити, щоб покаялись люди, пустили Ісуса в серце.
Угу. Дякуємо вам за запитання, будь ласка.
Дуже дякую. Знаєте, звичайно, є це завдання священника і єпископа для того, щоб людям говорити і не тільки з амвону говорити, це говорити дітям, які проходять, які церква закликає до школи ходити, катехітичні курси вивчати. То є процес, бо коли говорити про навернення алкоголіка, ми часом можемо, як би сказати, головою битися в стіну. Але коли вести духпастерську роботу і молитися, отак як ми молимося зараз за АТО, для того, щоб вони вийшли з цієї військової ситуації і вернулися додому. Ми віримо в це. Ми докладаємо всіх наших зусиль. І так само ми створюються групи про... Я дуже дякую за це питання, щоб ми ще молилися за навернення тих алкоголіків, які... Я би не сказав алкоголіки, але ті, які зловживають алкоголем на фронті. Можливо, ми на них не звернули дуже аж так уваги пристальної, але нашими мирними зусиллями, успосібленнями та ініціативами закликаємо всіх молитися, щоб тим людям вийти з цієї недуги. І ви, і дуже дякую вам, і вони будуть вдячні за ту добру думку, яку ви сьогодні послали.
Ну і останнє, ваше Преосвященство, десь приблизно 2 місяці тому, можливо, навіть рівно 2 місяці тому, тут в ефірі Радіо Марія був ваш замісник, отець Любомир Яворський. Він казав, що за його даними, те, що він знає з зони АТО, то так здається, що в декотрих містах на лінії воєнного зіткнення уже... в принципі, згортаються сили, як по ту сторону, і є така надія, що війна також уже потрошечки завершується. А через засоби масової інформації ми чуємо як і підтвердження, так і спростування. Які дані у вас? Що говорять капелани, які перебувають також майже по всій лінії зіткнення? На якій фазі зараз конфлікт, куди цей конфлікт іде?
Я своєї позиції можу сказати, що ворог потребує навернення. Це є завдання Ісуса Христа для того, щоб і ворогові дати шанс покаяння, і щоб він міг війти в життя. Я є впевнений, що навернення Росії, воно на часі. Бо так заповіла Пресвята Богородиця, це своє пророцтво об'явила, і воно безперечно воно здійсниться. Ціною наших молитов, ціною наших жертв, ціною нашого життя, яке, будемо казати, вкладається в ту перемогу, та, я думаю, і ще багато інших досвідів, які ворог понесе в собі, що це припиниться, що це припиниться. І навернення Росії, бо церква про це молиться, церква знає ці проголошені пророцтва. Можливо, ми всі не знаємо цього, але Господь Бог є милосердний, як для праведників, так і для грішників, як для добрих, так і злих. Та. І тому в Божих планах є відвернення ворожої сили від нас, що як ми це декларуємо, що ми за свободу, за незалежність, за гідність, за соборність нашу, та, щоб ми могли на своїй землі Богом дарований розвивати наші дари. Та. Це є наше покликання, і ми за це стоїмо. Ворог має шанс навернутися, покаятися, зрозуміти для того, щоб не бути ворогом, та, але бути в мирі з усіми на землі. Бо, як ми бачимо, що ці успосіблення, які несе зараз ворог в Україну, вони не сприймаються світом. Не сприймаються. Можливо, якоюсь частиною оманути брехнею і суб'єктивним таким оцінюванням. Та, можливо, воно частина людей є цим заражена. Але однаково ми повинні бути впевнені про нашу позицію, про українську, про християнську, про людську. Та, і в тій позиції ми повинні ворогам прощати, ми повинні за ворогів молитися, для того, щоб ми могли також в своїй душі, в своєму серці відчути наше покликання, щоб ми могли всі наші змагання і зусилля приділити і вложити в ціну миру і розвитку Божого царства нашій Україні.
Ну що ж, дорогі слухачі, це був спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». Говорили з головою Департаменту силових структур України греко-католицької церкви, з владикою Михайлом Колтоном. Вів ефір Іваницький Сергій. Ваше Преосвященство, на завершення у нас є гарна традиція. Ми просимо у єпископів благословення для нас та наших слухачів.
Дуже дякую. Хай, як ми це говоримо, Бог і Україна. Україна, вона якоюсь не може бути. Вона може бути тільки в Божих планах, вимірах Божих, яка та Україна має бути. І ми тоді поєднуємо Бог і Україна. І тоді, які ми є в цій Україні? Що ми робимо для того, щоб ми могли бути відповідними для України, відповідними для ближнього? Я закликаю Божого благословіння, щоб ми в Україні бачили своє лице, щоб ми в Україні бачили Боже лице, щоб ми в один одному могли бачити Боже лице, щоб ми цей довколишній світ могли сприймати таким, щоб ми могли благодарити Бога, що Господь сотворив цей світ і посилає своє благословення, щоб ми могли жити в мирі. Мир і Боже благословіння на усіх вас, хай буде з усіми вами повсякчас. Амінь.
Амінь. Надзвичайно вам подяка. Слава Ісусу Христу.
Слава.